Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin vanoggend deur 'n paar verse te lees uit 2 Petrus hoofstuk 3. 2 Petrus hoofstuk 3, ek begin lees by vers 10. Maar die dag van die Here sal so onverwags soos 'n dief kom. En op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is vergaan. Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe. Leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor. Die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons sê vir U opnuut dankie vir die voorreg wat ons het om rondom U woord by mekaar te kan wees. Baie dankie, Here, dat ons dit verder mag oordink. Dankie, Here, vir die waarskuwing wat Paulus hier, Petrus opnuut hier opgeteken het vir ons. Dat ons moet verstaan, die dag van die Here kom. Dankie dat U ons daaraan herinner, dat hierdie dag gepaard gaan, dat die wêreld soos wat ons dit ken, sal verdwyn. Dankie vir die oproep, dat ons moet beywer vir daardie dag. Dat ons moet toeneem in vroomheid, dat ons U getrou moet volg, want daardie dag kom. Maar Here, in besonder wil ons vir U dankie sê, dat ons ook herinner mag word daaraan, dat ons het 'n verwagting, dat daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan kom, en dit is waar geregtigheid sal heers. Here, en dit is waarby ons wil stilstaan vandag, in ons oordenking. Kom, Here, by daardie punt waar ons lees van 'n nuwe hemel en 'n aarde wat kom, en dat dit die aanbreek sal beteken van 'n ewigheid in heerlikheid vir U kinders. Help ons, Here, om iets hiervan te begryp. Vervul ons met opgewondenheid hieroor. Help ons, Here, om ons te beywer vir daardie dag. Ons vra dit van U, om Christus wil. Amen. Nou, geliefdes, ons lees vandag uit Openbaring 21 en 22. Ek gaan begin lees by vers 1 van Openbaring 21. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe ek haar stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volke wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verby gegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. En elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry. En ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Vers 9. Toe het een van die sewe engele wat die sewe bakke het waarin die sewe laaste plaag was gekom en met my gepraat. Kom het hy gesê, ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. Ek is toe die gees meegevoer en die engel het my na groot hoë berg toegeneem en die heilige stad Jerusalem vir my gewys wat van God af uit die hemel uit afkom. Die stad het die heerlikheid van God. Sy glans is soos die van die kostbaarste edelsteen, soos 'n kristalhelder opaal. Die stad het 'n groot hoë muur met 12 poorte. By die poorte is daar 12 engele en op die poorte is daar name geskrywe, die van die 12 stamme van die volk Israel. Aan die ooste kant is daar 3 poorte, aan die noorde kant 3, aan die suide kant 3 en aan die weste kant 3. Die stad se muur het 12 fondamente en daarop is daar ook 12 name, die van die 12 apostels van die lam. Die engel wat met my gepraat het, het 'n goue meetstok gehad om daarmee die stad self, sy poorte en sy muur te meet. Die stad is vierkantig, net so lank as wat hy breed is. Hy het die stad toe met die meetstok gemeet. Die lengte, die breedte en die hoogte daarvan is dieselfde, 12.000 kilometer. Hy het ook die muur om die stad gemeet. Dit is 144 meter hoog. Die engel het die mate van mense gebruik. Die muur is met opaal gebou en die stad self met suiwer goud wat soos 'n skoon spieël lyk. Die fondamente van die stadsmuur is met allerhande edelstene versier. Die eerste fondament met opaal, die tweede met safier, die derde met agaat, die vierde met smarag, die vyfde met sardoniks, die sesde met karniool, die sewende met krisoliet, die agste met beryl, die negende met topaas, die tiende met krisopraas, die elfde met hyacint en die twaalfde met ametis. 12 poorte is 12 perels. Elkeen van die poorte is uit een perel gemaak. Die strate van die stad is van suiwer goud, blink soos 'n spieël. 'n Tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Here God, die Almagtige en die Lam. Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig en die Lam is sy lamp. Die nasies sal in die stad se lig lewe en die konings van die aarde bring hulle skatte daarheen. Die poorte daarvan word gedurende die hele dag nooit toegesluit nie. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense sal die skatte en die rykdom van die nasies daarheen bring. Niks onreins en niemand wat iets losbandigs en vals doen, sal ooit daarin kom nie, maar net die wie se name in die boek van die lewe, die boek van die lam, geskrywe staan. Toe die engel my die rivier met die water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal en dit stroom uit die troon van God en van die lam uit. Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Hy dra 12 keer per jaar vrugte. Elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die lam sal in die stad wees en sy dienaars sal hom dien. Hulle sal hom sien en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van 'n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig. En hulle sal tot in alle ewigheid regeer. Ons luisteraar. Ek liefstes die afgelope 2 weke het ons besin oor wat ons as gelowiges kan verwag wanneer ons sterf. Tot dusver het ons gesien dat wanneer gelowiges sterf, hulle verseker kan wees dat hulle direk na hulle sterwe saam met Jesus in die hemel sal wees by God die Vader. Daar vorm hulle deel van die groot menigte wat in Openbaring 7 beskryf word, wat voor die troon en voor die lam is. Hulle besing God se lof saam met die 24 ouderlinge, die 4 lewende wesens en die miljoene ter miljoene engele. Intussen wag hulle. Hulle wag op Jesus se wederkoms, wat sal plaasvind aan die einde van die tyd. Ons het ook gesien dat die wederkoms gepaard gaan met 4 groot gebeurtenisse. Ons het reeds na die eerste 3 gekyk. Eerste gebeurtenis is die opstanding van die afgestorwenes se liggame. Gelowiges ontvang dan 'n nuwe opstandingsliggaam. wat onverganklik, heerlik en sterk is, geskik vir die nuwe bedeling wat op die punt staan om aan te breek. Tweede groot gebeurtenis is die finale oordeel. Tydens hierdie oordeel verskyn ook al die gelowiges voor Jesus op sy troon in majesteit. Maar hulle verskyn daar as die skape aan sy regterhand. Hulle ontvang hulle loon en word uitgenooi om die koninkryk van God as erfenis in besit te neem. Die derde gebeurtenis is dat hulle deel word van die Halleluja koor in die hemel en dat hulle mag aansit aan die bruiloftsmaal van die lam. Nie net as uitgenooides nie, maar as die bruid van die lam. En vandag wil ek hierdie kort reeks afsluit. En ek wil vandag by twee onderwerpe stilstaan. Die eerste onderwerp is daar die vierde gebeurtenis wat tydens Jesus se wederkoms plaasvind. En dit is die herskepping van die fisiese skepping. En die tweede onderwerp waarby ek wil stilstaan vandag is die ewige heerlikheid wat daarna aanbreek. So kom ons begin en ons kyk na die herskepping, die koms van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Vir die doel wil ek jy vir my blaai na Romeine hoofstuk 8 toe. Romeine hoofstuk 8, en ek gaan daar begin lees by vers 18. Ek is daarvan oortuig dat die leiding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom wat hoort by die heerlikheid van die kinders van God. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. In hierdie gedeelte in vers 18 verwys Paulus na die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal het aanbreek. En dan sê hy in vers 19 dat die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit. En die rede waarom die skepping daarna uitsien is dat dan sal God bekend maak wie sy kinders is. En toe laas week het ons gesien dat dit tydens Jesus se wederkoms, nog meer spesifiek, dat dit tydens die finale oordeel is wat sal plaasvind wanneer Jesus weer kom, dat dit die tyd is wanneer dit sigbaar sal word wie is 'n skaap en wie is 'n bok. Ja, dit is so, God weet lank al reeds wie se skaap is. Maar is daar met die finale oordeel dat dit algemeen bekend sal word. En dit is waarna die skepping uitsien, dat het duidelik sal word, wie is die kinders van God? Nou, hoekom sien die skepping hierna uit? Vers 20. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Die rede waarom die skepping uitsien na daardie dag wat het bekend sal word wie die kinders van God is, is omdat die skepping intussen aan verydeling of verganklikheid, sê vers 21, onderwerp is tot daardie dag. En let op, dit is God wat het daaraan onderwerp het. En dit klop natuurlik met wat ons van tevore gesien het. Ons het gesien, ons sterf fisies, omdat ons liggame uitgemergel word, deurdat God ons sedert die sondeval blootgestel het aan fisiese lyding in die skepping. Dit beteken dat die skepping tot met die wederkoms net eenvoudig nie tot sy volle reg kan kom nie. Dit bereik net eenvoudig nooit sy volle potensiaal nie. Maar, sê vers 21, wel die einde van vers 20, daarby het God ook 'n belofte van hoop gegee, die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom wat hoort by die heerlikheid van die kinders van God. Wanneer Jesus kom, sal die skepping bevry word van hierdie beperking. En dan sal het sy volle potentiaal kan bereik. En daar die potentiaal sal beteken dat dit dan kan pas by die heerlikheid van die kinders van God. Nou onthou, ons het laatst hier gesien, ons gaan met die wederkoms nuwe opstandingsliggame ontvang. Hierdie liggame gaan onverganklik, heerlik en sterk wees. Wat ons nou sien, is dat met die wederkoms sal die hele skepping hernuwe word, sodat dit kan pas by daardie heerlikheid wat ons gaan hê. Vers 22 sê dat die hele skepping op die oomblik in barensnood verkeer. Dit kan net eenvoudig nie wag om daardie nuwe skepping voor te bring wat sal pas by die heerlikheid wat die kinders van God dan sal hê nie. Nog liefdes, dink oor die huidige skepping. Dit is toch alreeds 'n heerlike skepping, is dit nie? Dink maar aan die skoonheid in die skepping, die grootheid daarvan, die balans daarin, die verskeidenheid in die skepping. Nou, as 'n verganklike skepping alreeds so heerlik is, kan jy jou indink hoe heerlik die nuwe skepping sal wees, wat bevry sal wees van hierdie verganklikheid van die huidige skepping. Dit is net in begin is ek ook uit 2 Petrus 3 gelees en in 2 Petrus 3 lees ons ook van hierdie nuwe hemel en aarde. Petrus 3 vers 10 lees ons, maar die dag van die Here sal so onverwag soos 'n dief kom, en op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn, die hemel liggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is vergaan. Petrus vertel vir ons dat die wederkoms gaan gepaard met die verdwyning van die skepping soos wat ons dit tans ken. Hy praat van, dit sal met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame sal brand, dit sal tot niet gaan, die aarde met alles daarop sal vergaan. En dit is dood eenvoudig, vrees aan Jan. Maar dan sê hy in vers 13, maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Daardie term, waar die wil van God sal heers, beteken letterlik, waar daar geregtigheid sal wees. Klink dit nie heerlik nie? 'N nuutgemaakte hemel en aarde, wat gaan pas by ons nuwe heerlikheid, en waar daar geregtigheid sal wees, waar God sal heers, sonder enige poging van die duivel, om sy gesag te ondermyn. Dis die vierde groot gebeurtenis wat ons kan verwag, met die wederkoms. 'N nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Nou in Openbaring 21 vers 1 sê Johannes dieselfde. Hy sê, toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Hy sien ook die koms van hierdie nuwe hemel en aarde. Maar as jy nou die res van hoofstuk 21 en 22 in Openbaring lees, dan sien jy die koms van die nuwe hemel en die aarde vorm die oorgang na die beskrywing van die ewige heerlikheid wat ons daarna kan verwag. En dit bring ons dus by die tweede punt wat ons vandag wil oordink. Daar die komende ewige heerlikheid. Na al die verwikkelinge wat gaan plaasvind met Jesus se wederkoms, na dit alles afgehandel is, dan breek die ewigheid aan. En vir gelowiges beteken dit 'n ewigheid in heerlikheid. Dis hierdie heerlikheid wat God van die begin af ten doel gehad het. In Psalm 72 het Dawid dit opgesom het en geloof sy vir ewig sy heerlike naam en laat die hele aarde met sy heerlikheid vervul word. Amen, ja amen. Nou word die punt bereik waar die hele aarde met die heerlikheid van God gevul gaan word. In Openbaring 10 vers 7 het Jesus 'n eed afgelê en gesê, op die dag wanneer die sewende engel op sy trompet gaan blaas, met ander woorde, op die dag van die wederkoms, dan sal God se verborge bedoeling met alles bereik word, soos hy dit aan sy dienaars, die profete, bekend gemaak het. Ons is nou op die punt waar God sy verborge bedoeling met alles gaan bereik. Dis waar ons nou wil gesels. Alles wat die profete vertel het, het opgebou na hierdie punt. Die ganse wêreldgeskiedenis het opgebou na hierdie punt. Alles wat ons die afgelope 2 weke oor gepraat het, wat gelowiges kan verwag, selfs na hulle dood, het opgebou na hierdie punt. In Openbaring 21 en 22 gee vir ons insig in wat ons nou kan verwag, op hierdie punt kan verwag. Nadat Johannes in Openbaring 21 vers 1 gesien het, daar kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, sien hy in vers 2, ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Hy sien die nuwe Jerusalem. Kom van God af uit die hemel uit. Dit kom na die nuwe aarde onder die nuwe hemel toe. Ons lees ook wie die nuwe Jerusalem is. Dit is die bruid. Dit is die bruid van die lam. Dit is die groot menigte van Openbaring 7. Dit is die gelowiges. Dit is dus ons. Wat met soveel vreugde aan die bruiloftsmaal van die lam gesit het. Nou kan ons begin verstaan hoekom die skepping nuut gemaak moes word. Om te pas by die heerlikheid van die gelowiges. Want hulle kom om vir ewig in hierdie nuut gemaakte skepping te leef, wat sodanig geskep is, dat dit pas by hulle nuwe, verheerlikte, onverganklike en sterk opstandingsliggame. Maar daar is iets selfs nog heerliker, wat dan realiseer. Vers 3. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense, hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Omdat al God se vyande finaal geëlimineer is, tydens die finale oordeel, omdat al die effekte wat hulle op die eerste hemel en die aarde gehad het, weggebrand is, toe die hemel en die aarde niet gemaakt is. Omdat die bruid volmaak voorbereid is vir die bruidegom. Daarom kan daar een harde stem van die troon afroep, kyk die woonplek, die tabernakel van God is nou by die mense, hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hoor jy die Abraham verbond? Dis waarna die Abraham verbond eeuwen lang vooruit gekyk het. Die bruid kom na Godse nieuwe skepping toe en God kom by haar woon. In die loop van die openbaringsgeschiedenis was daar talle voorbeelde waar ons geleer het van die feit dat God onder sy volk woon. En dit kan ons nou laat wonder. As ons nou hier lees, God kom by ons woon, gaan dit in die ewigheid wees soos toe God destijds in die tuin van Eden in die aandwyntjie kom wandel het? Nee, dit gaan baie beter wees. God kom nie net in die tuin wandel nie. Nee, die hele aarde is nou tuin. Die hele aarde is nou Godse woonplek. Die aarde is onderwerp en niet gemaakt. Dis nou alles paradijs. Dis nou alles tabernakel. En God kom daar woon saam met die bruid. Daar is nie meer een slang wat kan kom om ons te verlei nie. Trouwens, daar is nie eens meer een boom van kennis van goed en kwaad. Gaan die feit dat God by ons kom woon in die ewigheid wees, soos toe God sy heerlikheid in die Ou Testament die tabernakel en die tempel gevul het en hy sodoende onder die volk gewoon het? Nee, dit gaan baie beter wees. Destijds mocht die volk maar net in die voorhof kom, net die priesters mocht in die heilige kom, en net die hoë priester eenmaal per jaar in die allerheiligste, maar nou daal al Godse kinders as deel van die nieuwe Jerusalem uit die hemel neer, en kom woon op hierdie nieuwe aarde saam met God. Gaan die ewigheid wees, soos wat Paulus en Petrus gelowiges beskryf as levende stene wat opgebou word in die huis van God waarin hy woon? Nee, dit gaan baie beter wees. Dan is ons klaar opgebou. Ons is vlekloos, ons is skoon, onberispelik en God kom woon by ons vir altyd. In Openbaring 22 vers 4 lees ons, hulle, het is nou die nieuwe Jerusalem, die gelowiges, het is nou ons, sal hom sien. Dit herinner ons aan wat Johannes in 1 Johannes 3 vers 2 sê. Daar lees ons, is nog nie openbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werkelijk is. Ons sal hom sien soos hy werkelijk is. Wat dit skep die vraag, wat is dit wat ons gaan sien? As ons hom gaan sien soos wat hy werkelijk is, gaan ons God fysies sien? Maar God is toch gees. En dis nie met die menselike oog sigbaar nie. Beteken dit ons gaan die lam sien? Wel, Jesus het opgevaar met sy verheerlikte lichaam. Dis geloof ek ons gaan Jesus in sy verheerlikte lichaam sien. Maar is dit wat Johannes in gedagte gehad het? Ek is oortuig, 1 Johannes 3 vers 2 gee self die sleutel om te verstaan wat Johannes in gedagte het, as hy sê, ons gaan hom sien soos hy werkelijk is. Hoe is God? Hy is soos sy karakter is. Hoe is sy karakter? Al hy is almagtig, liefdevol, genadig, regverdig, heilig en noem maar op. Hy tree op soos sy karakter is, soos hy is. En die gevolg hiervan is dat sy werke wys dus hoe hy is. As ons na sy werk kyk, sien ons hoe hy is. In Openbaring 21 en 22 gee vir ons 'n goeie aanduiding van wat ons kan verwag om te sien. Ons gaan nou plek in hier twee hoofstukke lees, so volg saam met my. Dan kyk ons wat is dit wat ons gaan sien, en wat sien ons daarin van God? Vers 1 van Openbaring 21. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Ons gaan 'n nuwe skepping sien, sonder 'n enkele doring of dissel. Gaan onverganklik en heerlik wees, soos wat God onverganklik en heerlik is. Die skepping gaan 'n toonbeeld wees van God se almag, van sy krag, van sy wysheid. Vers 2. Ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel uit sien afkom. Ons gaan die stad, die nuwe Jerusalem, sien. Ons gaan dus die gelowiges sien. Ons gaan hulle sien met hulle bruilofsklere aan, gewas in die bloed van die lam, en op hulle voorkoppe die name van God, die lam en die nuwe Jerusalem. Trouwens, ons gaan self persoonlik deel wees daarvan. Ons gaan self 'n toonbeeld wees van al God se karaktereienskappe wat in sy verlossingsplan na vore kom. Sy liefde, sy genade, sy geregtigheid, sy heiligheid, sy heerlikheid, en noem maar op. Gaan in ons sigbaar wees. Vers 12, eerste gedeelte. Die stad het 'n groot hoë muur. Ons gaan die muur van die stad sien. 'N toonbeeld van God se getroue en ewige bewaring. Vers 12, die stad het groot muur met 12 poorte. By die poorte is daar 12 engele en op die poorte is daar name geskrywe, die van die 12 stamme van die volk Israel. Ons gaan die poorte in die muur sien. Toonbeeld van die nuwe lewende weg wat die lam vir ons berei het. Vers 16, die stad is vierkantig, net so lank as wat hy breed is. Hy die stad toe met die meetstok gemeet, die lengte, die breedte en die hoogte daarvan is dieselfde, 12.000 kilometer. Ons gaan die afmetings van die stad sien, 12.000 by 12.000 by 12.000 kilometer. 'N aanduiding dat die stad volledig is, almal is daar wat daar moet wees. Maar boonop is dit ook 'n kubus wat herinner aan die allerheiligste in die Ou Testament, in die tabernakel. Simbool van die heerlikheid van God. As ons hierdie dimensies van die stad sien, dan gaan dit vir ons 'n toonbeeld wees dat ons almal in die heerlikheid, in die teenwoordigheid van God is. Vers 22, 'n tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Heere God, die Almagtige en die Lam. Ons gaan nie die tempel sien nie, maar ons gaan sien dat God en die Lam by ons woon. Vers 23, die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig en die lam is sy lam. God en die Lam se heerlikheid sal in alles sigbaar wees, soveel so, dat hierdie heerlikheid selfs die son dof sal laat lyk. Trouwens, die heerlikheid van God en die Lam sal selfs in ons verheerlikte liggame duidelik wees. Vers 1 en 2 van hoofstuk 22. Toe die engel my die rivier met die water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal en het stroom uit die troon van God en van die Lam uit. Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Hy dra 12 keer per jaar vrugte. Elke maand lewer hy sy vrugte. Ons gaan die rivier met die water van die lewe en die boom van die lewe sien. En ons gaan daarvan eet en drink so gereeld as wat ons wil. Dis 'n toonbeeld van God se versekering dat ons vir ewig daar gaan bly. Vers 22 vers 3. Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en die van die Lam sal in die stad wees. Ons gaan die troon van God sien. Nie die beperkte gesig wat Jesaja en Jesegiel in die Ou Testament gesien het nie. Nie miskien nie eerder iets soos wat ons al reeds gesien het in daardie periode tyd tussen ons afsterwe en die wederkoms, toe ons as die groot menigte om God se troon in die hemel was. Hoe dit ook al gaan wees, dit gaan 'n toonbeeld wees van God se heerlikheid en sy heiligheid. Sien jy dit? God gaan werklik alles wees en in almal. Sy handewerk sal oral sigbaar wees. Dit sal getuig van hoe hy is. En as ons dit alles sien, sal ons hom sien soos hy werklik is. Sien jy dat ons die ewigheid daar gaan deurbring? Kan ons wonder, waarmee gaan ons besig wees? Wel, die eerste twee paar verse van Openbaring 22 leer vir ons, daar is twee dinge waarmee ons gaan besig wees. Die eerste een lees ons in vers 3. Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die Lam sal in die stad wees en sy dienaars sal hom dien. Ons sal God dien. Let op. Al is die gelowiges dan in heerlikheid, is hulle steeds dienaars van God. God is steeds God. Hulle is steeds mense, skepsele. Hulle is steeds God se dienaars. Hulle sal vir ewig dienaars bly. Nou in Jesaja 61 vers 6 lees ons die volgende. Jesaja 61 vers 6. Julle sal genoem word priesters van die Here, dienaars van ons God. Priesters van die Here, dienaars van ons God. Hier in Openbaring lees ons, ons gaan dienaars wees van God. Dit kan dus afleiding beteken spesifiek, ons gaan priesters wees. Een groot deel van ons diens aan God is offers van lofprysings, waar ons God sal besing oor wie hy is en wat hy doen. Kan ek jou kortliks herinner aan die opbou deur die loop van die eeue na hierdie punt toe. In die Ou Testament het ons die priesters leer ken as die persone wat deur die Here aangewys was om die volk se offers aan die Here te bring. In die Nuwe Testament het dit verder ontwikkel. Daar het ons geleer dat die gelowiges dan almal priesters sal wees. En ons het daar geleer dat as priesters moet alle gelowiges hulle self aan God offer as lewende, heilige en God welgevallige offers. Ons het gesien dat na ons afsterwe, dan bring ons offers van lof aan God, saam met die groot menigte en die hemelse skare, en ons besing hom as die oorsprong van ons redding. Met die bruiloftsmaal van die lam het ons gesien, dan besing ons hom as deel van daardie halleluja koor. En nou lees ons, wanneer die ewigheid aanbreek, gaan ons voortgaan, om hom te dien, om hom as priesters te dien, om sy lof te besing, om lofoffers aan hom te bring. Dis die een rol wat ons gaan vervul. Daar is nog een rol, vers 5 van hoofdstuk 22. Daar sal nie meer nacht wees nie, die mens het nie die licht van 'n lamp en die licht van die son nodig nie, omdat die Heere God hulle sal verlig, en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. Ons sal as konings regeer, vir ewig. In Openbaring 3 vers 21, in die brief aan die gemeente in Laodicea, het Jesus ook al beloof dat die oorwinnaars saam met hom op sy troon sal sit, soos wat hy saam met sy vader op die troon sit. Jy moet dit nie mis nie, ons gaan saam met Jesus op sy troon sit. Sien jy hoe intiem ons gemeenskap met God gaan wees? Moet my nie verkeerd verstaan nie, Jesus is steeds koning van die konings, maar ons heers saam met hom die opperkoning. Ons heers as konings, saam met hom. Soos wat Adam en Eva moes heers oor die eerste skepping, en soos wat ons moet heers oor hierdie skepping, so gaan ons heers oor daardie nuwe, heerlike en ewige skepping. So ek hoop dis duidelik. Is deel van die nuwe Jerusalem op die nuwe aarde, onder die nuwe hemel, gaan ons priesters en konings wees. Kom ek probeer om saam te vat wat ons dan kan verwag. Wanneer die nuwe Jerusalem vanaf God uit die hemel op die aarde neerdal, is ons as gelowiges deel daarvan. Ons is steeds priesters en konings. As konings heers ons. In hierdie verantwoordelikheid as konings moet ons kennis neem van die skepping rondom ons, want ons moet oor die skepping heers. En is wanneer ons na die skepping rondom ons kyk, dat ons sien, maar dis 'n nuwe skepping. Dis 'n skepping wat geen teken toon van die effek van sonde nie. Dis 'n skepping waar daar niks onreins is nie. Dis 'n skepping sonder 'n enkele doring of 'n dissel. Dis 'n skepping wat heerlik en onverganklik is. En dan onthou ons hoe die skepping van vroeër was. En ons staan verstom oor God se herskepping van die skepping. En dan onthou ons Romeine 8, wat ons net nou saam oordink het. Daar waar ons geleer het, dat God die skepping gaan bevry van die verganklikheid, so dat het kan pas by die heerlikheid van die kinders van God. En as ons die heerlikheid in die skepping sien, dan kyk ons na onsself. En dan sien ons, maar ons het ook die heerlikheid van God. Nie net het ons nuwe verheerlikte en onverganklike en sterk liggame nie, maar ons is geklee in wit klere. Ons is perfek, rein, heilig. Ons besef en verstaan maar te goed, dit was die werk van God, wat dit in ons lewens uitgewerk het. Ons kyk rondom ons en ons Ons sien die muur van die stad en sy poorte en sy fondamente en ons sien, maar dis alles ook God se werk. Dis sy beskerming, sy getrouheid, sy verlossing word daarin uitgebeeld. Ons sien ons medegelowiges. Ons het allemaal die name van God, die lam en die stad op ons voorkoppe. Dit was ook God se werk. Ons sien die rivier met die water van die lewe en ons drink daarvan. Ons sien op die walle van die rivier die bome van die lewe en ons eet daarvan, soveel as wat ons wil. En dan verstaan ons, maar dis God wat vir ons toegang tot dit alles bewerk het. En ons verstaan, maar ons gaan vir ewig hier bly. En dan sien ons, maar die rivier vloei van die troon van God en van die lam. En dan sien ons, op die troon, God en die lam, soos hy werklik is. Ons sien hoe die heerlikheid van God en die lam die hele stad verlig. God en die lam en hulle werk is oral sigtbaar, net waar jy kyk, en is dood eenvoudig heerlik. En dan neem ons priestersrol oor. Saam met die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde, roep ons uit aan hom wat op die troon sit en aan die lam, boor die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Ons roep uit soos daar die groot menigte in die hemel, ons redding kom van ons God wat op die troon sit en van die lam. Ons roep saam met die engel uit, amen, die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte, behoort aan ons God tot in alle ewigheid, amen. As mense wat die oorwinning behaal het, sing ons onder begeleiding van siters wat God self vir ons gegee het, en ons sing die lied van Moses, dit is ook die lied van die lam. Groot en wonderbaarlik is u dade, Heere God Almachtige, reg en betrouwbaar is u optrede, Koning van die nasies. Wie sal u nie vrees nie, Heere, en u naam nie verheerlik nie? U alleen is heilig. Al die nasies het nou gekom, en dan bid u, want ons sien dat u handelswyse regverdig is. En so word Dawid se gebed in Psalm 72 vervul. Toe hy gebid het, geloofd sy die Heere God, die God van Israel, wat alleen wonders doen, geloofd sy vir ewig sy heerlike naam, en laat die hele aarde met sy heerlikheid vervul word. Amen, ja amen. So word vervul wat Jesus in Openbaring 10 vers 7 met 'n eed beloof het. Op die dag wat die sewende engel op sy trompet gaan blaas, sal God se verborge bedoeling met alles bereik word, soos wat hy dit aan sy dienaars die profete bekend gemaak het. So word vervul wat Jesus tydens die finale oordeel aan die skape aan sy regterkant gesê het. Kom, julle wat deur my Vader geseën is, die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit. Paulus was voorwaar reg. Om net vir hierdie lewe op Christus te vertrou, is bejammeringswaardig. Om te sterf is wins. Dit is verreweg die beste. Om heen te gaan en by Jesus te wees. In Jesaja se profesie oor die komende Jerusalem skryf hy in Jesaja 60 vers 5. Jy sal het sien en van vreugde straal. Jy sal bewe van blydskap. Geliefdes, ek hoop jy bewe van blydskap in afwagting op hierdie ewige heerlikheid wat die Here besig is om voor te berei vir ons as gelowiges. Ek hoop ook, jy bewe van blydskap oor die feit dat die Here besig is om jou voor te berei. Om nie net deel te word van hierdie heerlikheid nie, maar om aktief deel te neem aan daardie lofprysing van God. Omdat jy oortuig is deur alles wat die Here jou laat beleef het, dat hy alleen waardig is om daardie lofprysing te ontvang. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heere, saam met die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde, wil ons uitroep, aan U wat op die troon sit, en aan die Lam, boor die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Saam daar die groot menigte in die hemel, wil ons uitroep, ons redding kom van ons God, wat op die troon sit, en van die Lam. Ons wil saam met die engele uitroep, Amen. Die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte behoort aan ons God, tot in alle ewigheid, Amen. Here, ons wil saam die lied van Moses en die lied van die Lam sing. Groot en wonderbaarlik is U dade, Here God, Almagtige. Reg en betroubaar is U optrede, koning van alle nasies. Wie sal U nie vrees nie, Here? En U naam nie verheerlik nie? U alleen is heilig. Al die nasies sal kom en U aanbid. Want ons sien dat U regverdig is. Here, ons sê vir U baie dankie vir feit dat ons oor al hierdie dinge kon besin. Dankie dat U dit aan ons bekend maak. Here, sal U ons vul met opgewondenheid? Sal U ons help, dat soos Petrus gesê het, dat ons ons sal voorberei met die oog daarop, want daardie dag kom. Dankie Here dat daar soveel is wat wag na hierdie lewe. Voorwaar, al die lof kom U en U alleen toe. Amen. Ek sluit af, Openbaring 21 vers 5. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Amen.